Šajā procesā ASV Tieslietu ministrija kopā ar vairāku pavalstu koalīciju mēģinās pierādīt, ka Google ir pārkāpis savienoto valstu likumdošanu ar saviem digitālās reklāmas rīkiem. Proti, uzņēmums kopā sasaista izdevējiem un reklāmdevējiem paredzētos rīkus, tādējādi nodrošinot privileģētu starpnieku stāvokli un ļaujot gūt peļņu. Tas ir ietekmējis izdevējus, daļa no kuriem bijuši spiesti meklēt alternatīvus veidus savas darbības finansēšanai, bet citi bijuši spiesti pārtraukt darbību. Uzņēmums apsūdzības noliedz, sakot, ka tam nav jādalās ar konkurentiem tehnoloģiskajā priekšrocībā un ka tā produkti ir savstarpēji savietojumi ar konkurentu piedāvājumu.